Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, και για αυτή τη βραδιά που ήρθαμε να τον συναντήσουμε. Και ο Κύριος δεν λείπει ποτέ από το ραντεβού. Εμείς πολλές φορές λείπουμε από το ραντεβού. Κάτι συμβαίνει, δεν πάνε καλά τα ρολόγια μας ή δεν πάει καλά η καρδιά μας ενώπιον του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εμένα δεν μ' άρεσε να με στείλουνε. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, με ένα συμμαθητή κανονίσαμε να πάμε κινηματογράφο τότε. Εντάξει, Χριστό δεν είχαμε, πού να πάμε. Και είπαμε, εκεί στο Ιντεάλ, είναι στο κέντρο της Καλαμάτας, ήτανε, ώρα 7:30, δεν θυμάμαι. Πήγα εγώ στην ώρα μου και λίγο νωρίτερα βέβαια, για να είμαι συνεπής. Και αφού πήγα, περίμενα. Μιλάμε για την εποχή του 1973-74. Και περίμενα και δεν ήρθε. Πέρασε η ώρα, ο κινηματογράφος ξεκίναγε το πρόγραμμα στις 8, είχε φτάσει 8:30, απελπίστηκα, έφυγα. Την άλλη μέρα το λέω στο σχολείο, τι έγινε, του λέω, δεν ήρθε στο ραντεβού σου. Μου λέει, το ξέχασα. Α, λέω, εντάξει, χάρηκα πολύ. Δεν χάρηκα καθόλου δηλαδή, δεν του ξανά κλείσα ραντεβού ποτέ. Έτσι είμαστε και εμείς οι άνθρωποι. Αλλά ο Κύριος που μας αγαπάει, μακροθυμεί εις ημάς και μας περιμένει πάντα και θέλει να μας ετοιμάσει για την ουράνια βασιλεία του. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στη 1031 σελίδα. Είναι Γαλάτες επιστολή. Από το 22 εδάφιο του κεφαλαίου έψιλον, όχι δέλτα, δέλτα, Δέλτα 22. Γαλάτες επιστολή 1031. Διότι είναι γεγραμμένο ότι ο Αβραάμ γέννησε δύο υιούς, ένα εκ της δούλης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλά ο μεν εκ της δούλης γεννήθη κατά σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, τα οποία είναι κατά αλληγορίαν, διότι αυτή είναι δύο διαθήκε. Μία μεν από του όρους Σινά, γενώσα προς δουλεία, ή της είναι η Άγαρ, διότι το Άγαρ είναι το όρο Σινά, εν τη Αραβία και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ. Είναι δε εις δουλείαν μετά των τέκνων αυτής. Ιδέ αν ο Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, ή της είναι μήτυρ πάντων ημών, διότι είναι γεγραμμένο, εφράνθη της στήρα ημιτίκτουσα, έκβαλε φωνή και βόησον ημίου δίνουσα. Διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούς των άνδρα. Ημείς δε αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα ήμεθα, αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθείς, εδίω και τον κατά πνεύμα, ούτω και τώρα. Αλλά τι λέγει η Γραφή, έκβαλε την δούλην και τον ιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης μετά του ιού της ελευθέρας. Λοιπόν, αδελφοί, δεν ήμεθα της δούλης, αλλά της ελευθέρας. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι η ζυγόν δουλείας. Αμήν. Πήραμε και ένα εδάφιο από το άλλο κεφάλαιο για να το συνδέσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως ο Κύριος μας οδηγεί, αγαπητοί μου αδελφοί, εκείνο που ενδιαφέρει τον Κύριο να βλέπει την καρδιά μας τι αποφάσεις παίρνει. Έτσι δεν είναι? Ο Αβραάμ είχε δύο υιούς, ένα κατά σάρκα, την Άγαρ, και ένα εκ της ελευθέρας. Ήτανε, η ελευθέρα ήταν η γυναίκα του, η Σάρα, με την οποία γέννησε τον Ισαάκ. Και ο Ισαάκ ήταν υιός επαγγελίας. Και εμείς αδελφοί έχουμε αυτή την ευκαιρία να διατηρήσουμε μέσα μας τον υιό της επαγγελίας. Στην ελευθερία μας είναι να βαδίσουμε πνευματικά, πώς βαδίζουμε, υποτασσόμενοι στο Λόγο του Θεού. Όσοις με αγαπά, λέει ο Κύριος, τον Λόγο μου θέλει φυλάξει. Αυτός βαδίζει πνευματικά. Ο μη αγαπών με, το Λόγο μου δεν φυλάτει. Αυτός τι κάνει, βαδίζει σαρκικά. Μπορεί να ακολουθούσε τον Ιησού Χριστό πολύς όχλος, πολύς κόσμος, και θαύματα βλέπανε και θεραπείες γινόντουσαν και πολλά καλά. που απολαμβάνανε ευεργεσίες από τον Ιησού Χριστό. Αλλά εν τη ελευθερία τους. Δεν τους πίεσε κανείς. Δεν τους ζήταγε κανείς λογαριασμό τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Εκείνο που κάνανε οι αδελφοί να ακολουθούν τον Ιησού Χριστό. Και εδώ γίνεται ένας αγώνας. Θα μείνουν μέχρι τέλος. Να θυμηθούμε ότι όταν αναστήθηκε ο Κύριος και 10 μέρες πριν την Πεντηκοστή, την ημέρα που αναλήφθηκε, φανερώθηκε διαμιάς σε 500 και περισσότερους αδελφούς και γυναίκες και άντρες. Και τι τους είπε? Μην απομακρυνθείτε από την Ιερουσαλήμ. Πόσοι το πήρανε στα σοβαρά το λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε να μην απομακρυνθούν από την Ιερουσαλήμ? Εωσού λάβετε δύναμη εξ ύψους. Δεν ξέρανε πόσες μέρες, αλλά ο Κύριος θέλει να δει πόσο τον αγαπάς. Μια μέρα δρόμο, δύο μέρες δρόμο, τρεις, πέντε. Πόσο τον αγαπάς τον Ιησού Χριστό? Θα μένεις, είπε στους μαθητές του στο κατά Ιόνιο Ευαγγέλιο, εσείς είστε οι διαμήναντες μετεμού εν της πειρασμής μου, όθεν και εγώ ετοιμάζω σε εσάς βασιλεία ουράνια. Θέλεις να ετοιμάσει ο Κύριος για σένα ουράνια βασιλεία? Θέλεις να αποδειχτεί ενώπιον του Θεού ότι είσαι γνήσιο τέκνο Θεού, ότι έχεις στην καρδιά σου σκοπό και στόχο να τερματίσεις? Έχεις σκοπό να βαδίσεις με το πνεύμα περιπατών εις τα διατάγματα και τα εντολάς του Κυρίου της Καινής Διαθήκης? Έτσι, δεν πάμε της Παλαιάς Διαθήκης και αρχίσουμε οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Οι πάλι ημών δεν είναι αντίον η σάρκα και αίμα, αλλά εναντίον εις τας δυνάμεις εν της επουρανής, στα ακάθαρτα πνεύματα τα οποία στρατεύονται εναντίον μας. Και ξέρετε πότε δίνουμε δικαίωμα? Αποφεύγεται, λέει, τα σαρκικά φρονήματα, τα οποία σαρκικά φρονήματα στρατεύονται κατά των ψυχών σας. Δηλαδή, εάν εγώ ζω με τη σάρκα, αυτά στρατεύονται εναντίον της ψυχής μου, εναντίον του πνευματικού, και κατατροπώνω εγώ με τη θέλησή μου ή με την άγνοιά μου ή με την αφέλεια, κατατροπώνω εγώ ίδιος τον πνευματικό μου χαρακτήρα, τον Ιησού Χριστό που είναι μέσα μου. Γιατί είναι δύο οι του Αβραάμ και αυτοί βαδίζουνε. Αλλά ο ένας πρέπει να πάψει να ασχολείται μαζί μου και εγώ να ασχολείμαι μαζί του. Να περιποιέμαι τη σάρκα, να κοιτάω τα σαρκικά φρονήματα. Τι είναι αυτά? Φακές. Βάλε μου φακές και δεν με νοιάζει για τα πρωτοτόκια. Τι είναι αυτό? Σαρκικό φρόνημα. Ποιος είναι αυτός? Ο Άβελ. Και δέχεται ο Θεός την προσευχή του Άβελ? Και εγώ ζηλεύω και σκάω, γιατί ο Θεός δείχνει να ευλογεί τον Άβελ και εμένα με έχει παραμερίσει. Αντί να κοιτάξω να μετανοήσω και να πάω να μιλήσω με τον Κύριε, τι φταίει? Γιατί εγώ, Κύριε, φέρνω μια θυσία και εσύ δεν τη δέχεσαι? Γιατί, παιδί μου, έχεις κάνει εθελό θρησκεία. Μου φέρνεις καρπούζια, πεπόνια, κρεμμύδια, σκόρδα. Εγώ δεν ζήτησα τέτοια πράγματα. Όχι, φέρνω ένα ντένε και λάδι. Ούτε αυτό ζήτησα, παιδί μου. Τι ζήτησες, Κύριε? Αρνείο εσφαγμένο. Έλα με τον Ιησού Χριστό που εσφάχτηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Η θυσία έχει γίνει. Την έχει δείξει ο Θεός εσένα ποια είναι η θυσία. Μην κάνεις άλλα. Μα μόνο με τον Χριστό θα βαδίσω. Ναι, μόνο με τον Χριστό θα βαδίσεις. Γιατί είναι εγγεγραμμένο, αδελφοί, στις πράξεις των Αποστόλων, και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε όνομα είναι άλλο γραμμένο από τον ουρανό, δοσμένο από τον ουρανό. Ένα άλλο όνομα από τον ουρανό. Μας δόθηκε κανένα άλλο όνομα, δια το οποίο πρέπει, όχι μπορούμε, πρέπει να σωθόμενο. Γιατί ο Θεός αυτό έβαλε, λέει, θα θυσιάσει τον Υιόν μου, θα συγκινηθούνε, θα λυγίσει η καρδιά τους, θα συγκλονιστεί, θα έρθουν σε μετάνοια. Τι κάνουμε εδώ? Τα βάλαμε με τον Χριστό, τον φορτώσαμε τις αμαρτίες μας και τώρα θα συνεχίσουμε να τον φορτώνουμε? Και τώρα θα συνεχίσουμε να ζούμε στη σάρκα, στην αμαρτία? Θα συνεχίσουμε να ζούμε καθώς ο Ισμαήλ, ο δεύτερος γιος του Αβραάμ? Αυτό θα συνεχίσουμε? Γιατί πρέπει να μπει σε δεύτερη μοίρα το φρόνημα της σάρκας και να καταργηθεί κάθε αμαρτία και παράβαση. Η σάρκα θα την περιποιηθούμε, θα πληθούμε, έχει σαμπουάν, έχει εκεί σαπούνι για το σώμα, έχει καθαρό νερό, τρέχει το ντους, μπορείς να πληθείς και είναι καλό αυτό και το λέει στους Εβραίους, να πλησιάζεται το Θεό. Λελουμένει το σώμα με είδωρ καθαρό και το σώμα μας καθαρό, να μας κοβολάμε, αλλά πάνω απ' όλα, αδελφοί, η ψυχή μας, η ψυχή μας, να μην αφήνουμε εκκρεμότητες και να μην ζητάμε τα ρέστα από τους άλλους. Πολλές φορές αισθανόμαστε εμείς δίκαιοι και καθαροί. Εμείς είμαστε το έκνα του Θεού. Αμήν. Πώς το δείχνουμε? Πώς το έδειχνε ο Ιησούς Χριστός που μας άφησε τύπο για να τον ακολουθήσουμε? Ήταν ο τύπος εις εμάς. Τον Ιησού θα ακολουθήσουμε, δεν ακολουθήσουμε ανθρώπους. Ούτε θρησκείες, αδελφοί. Ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό. Και ο Χριστός λέει για το χαρακτήρα του, άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Να σηκώσουμε το σταυρό του Χριστού. Δεν λέει οποιονδήποτε σταυρό. Ο άλλος σηκώνει ένα χρυσό σταυρουλάκι, το κουβαλάει εδώ, είναι ξέρω εγώ 50 γραμμάρια, ένα ακριβό χρυσό εκεί, 20 γραμμάρια και το κουβαλάει μαζί του για να τον φυλάει, λέει. Μάλλον αυτό το φυλάει, γιατί όσοι τους τα κλέψανε δεν τα βρίσκει πουθενά. Τα έχουν ξαναλιώσει και τα έχουν ξανακάνει άλλα πράγματα. Και μετά αυτό μεταμορφώνει και το κάνει ένα σκουλαρίκι, ας πούμε, και το βάζουν και στη μύτη και δεν ξέρω πού. Αυτό είναι η διαδικασία του επίγειου χρυσού. Αλλά εμείς, αδελφοί, δεν ασχολούμαστε με το επίγειο χρυσάφι, το οποίο και αυτό θα κατακαεί και θα χωνευτεί. Αλλά ασχολιόμαστε με το χρυσάφι του ουρανού. Γιατί εμείς βρήκαμε το θησαυρό. Και αφού βρήκαμε το θησαυρό, αν ένας άνθρωπος, κάτσε και τα λογαριάσει, είσαι σε ένα χτήμα, λέει ο Κύριος, και όπως εκεί ασχολείσαι και σκάβεις, βρίσκεις μέσα στο χτήμα ένα θησαυρό. Τι κάνεις? Πας, πουλάς, λέει, πάντα όσα έχεις και πας και αγοράζεις το χτήμα αυτό. Και αυτό είναι δωρεάν από το Θεό, και ο Θεός έχει ένα γκριμένο θησαυρό. Γιατί ο λόγος του είναι μυστήριο και το μυστήριο δεν αποκαλύπτεται, αλλά από τον Θεό φανερώνεται. Δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του δηλαδή να τον αποκαλύψει, ούτε ο άλλος άνθρωπος να στο αποκαλύψει. Τα μυστήρια τα αποκαλύπτει ο Θεός. Έρχεται ο Θεός και σου λέει, τώρα που διαβάζεις τον Λόγο του Θεού, βλέπει ο Θεός το ενδιαφέρον, διαβάζει, να δεις, είναι έτσι, δεν είναι έτσι, είναι αλήθεια αυτά που μου λένε, αναστήθηκε ο Χριστός, θα γίνει και η αρπαγή, και η αρπαγή μυστήριο είναι. Και μπαίνοντας μέσα σε αυτά τα μυστήρια, έρχεται ο Θεός και λέει, αυτός ενδιαφέρεται, κάτσε να του τα δείξω εγώ, να τα φανερώσω. Και έρχεται ο Θεός και τα αποκαλύπτει και βλέπεις ένα θησαυρό. Έλα όμως που τώρα, λέει, αφού βρήκες αυτό το θησαυρό που είναι ο Λόγος του, που είναι αιώνιος, και θέλει να ζήσει αιώνια, πρέπει να γίνεις ένα με το λόγο. Δεν μπορείς να πετάξεις εδάφια και να πεις αυτά θα τα υπακούω, εκείνα δεν τα υπακούω. Αλλά τι κάνεις? Συμμορφώνεσαι σύμφωνα με το λόγο και γίνεσαι αποδεκτός ενώπιον του Θεού και χαρακτηρίζεσαι ως Ισάκ, τέκνο επαγγελίας. Ούτε Κάιν, ούτε Ισάφ, ούτε Ισμαήλ. Πράγματα που ο Θεός δεν τα θέλει και δεν ευαρεστείτε. Εάν κάποιος λέει συρθεί στα οπίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Πας λοιπόν αγοράζεις αυτό το χτήμα που έχει το θησαυρό και ο Χριστός γίνεται κτήμα σου. Περίεργο. Εγώ δεν είμαι κτήμα του Χριστού. Ναι. Τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Ο Χριστός είναι δικός σου. Και εσύ είσαι του Χριστού. Γιατί στον δίνει ο Θεός τον Χριστό και είναι το διαβατήριό σου για να μπει στον ουρανό. Χωρίς Χριστό στον ουρανό δεν μπαίνεις. Μα εγώ θα μπω με τον Άγιο Θανάση. Μπες και με τον Άγιο Ξενοφόντα, τι να σου πω. Αν εσύ έχεις φτιάξει άλλο Ευαγγέλιο και είσαι μια εθελοθρησκεία, αλλά μάλλον θα μπεις από λάθος πόρτα. Και ουρανό δεν θα δεις ποτέ. Γιατί όσοι περιπατήσουν, λέει, κατά τον κανόνα τούτο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ποιος είναι ο κανόνας τούτος? Το Ευαγγέλιο. Η ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Που σημαίνει αυτούς, Ισραήλ είναι αυτός που ίσχυσε με τον Θεό. Από αυτούς που έκαναν την πάλη την πνευματική και ίσχυσαν με το Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί, δεν τα παρατάμε ποτέ και θα είμαστε από τους διαμήναντες μετά του Χριστού στους πειρασμούς Του. Γιατί δίνουμε εξετάσεις. Ο Απόστολος Παύλος λέει κάθε μέρα αποθνίσκω. Κάθε μέρα τι αποθνίσκω? Σκοτώνω τα φρονήματα της σάρκας. Εάν έχω επίθεση από κάποιον, τι κάνω? Δεν πάω οφθαλμό αντί οφθαλμού. Τα πρόβατα δεν επιτίθενται. Ούτε κοιτάνε τα πρόβατα να αυθεντέψουν. Δεν έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Τα πρόβατα σκύβουν το κεφάλι και ακολουθούν τον ποιμένα τους. Μα ο άλλος έρχεται και τα απειλεί. Αυτά βλέπουν στον ποιμένα. Και όταν δει ο ποιμένας ότι κάτι συμβαίνει εκεί, γυρίζει πίσω, δίνει μία με την ακλίτσα και πάει ο εχθρός και δεν ξέρει πού να στρίψει και να κρυφτεί. Όσοι εγγίζει εσάς, λέει στο Ζαχαρία, εγγίζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Κοιτάξτε να το δούμε στον στο Ζαχαρία 834 σελίδα, στο β' κεφάλαιο. Εδώ, αδελφοί, είναι ο Ζαχαρίας, ο οποίος έχει αρχίσει και βλέπει οράσεις. Και όταν ο Θεός ευαρεστείται, του αποκαλύπτει και του φανερώνει ουράνια πράγματα. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 8, στο 8, «Διότι ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, μετά την δόξαν με απέστειλε προς τα έθνη, τα οποία σε ελάτησαν. Διότι ως της εγγίζει εσάς, εγγίζει την κόρη του οφθαλμού αυτού». Έχουμε έναν φοβερό υποστηρικτή. Έχουμε το Θεό μαζί μας, αδελφοί. Και έχουμε τον Πατέρα που είναι Κύριος και τον Ιησού που είναι Κύριος. Και αυτό το διευκρινίζει πάλι εδώ δια της οράσεως που του δείχνει στο Ζαχαρία, αδελφοί, γάμα κεφάλαιο εκεί στην ίδια σελίδα. Λέει, μου έδειξε τον Ιησού, τον ιερέα τον Μέγα, ιστάμενο έμπροσθεν του Αγγέλου του Κυρίου, και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού για να αντισταθεί σε αυτόν. Ποιος έρχεται να αντισταθεί σε σένα? Ο διάβολος. Και η σάρκα, άμα την αφήσεις αχαλήνωτη, έρχεται να αντισταθεί. Αλλά εδώ βλέπει ξεκάθαρα, αδερφοί, το διάβολο να ίσταται, λέει, εκ δεξιών αυτού, στα δεξιά του, για να αντισταθεί. Μην πιστεύεις αυτά τα πράγματα. Θα σε λένε αιρετικό. Μην ακολουθήσεις το Ευαγγέλιο. Τι είσαι εσύ, θρησκευτικός εκπρόσωπος? Αυτά είναι για τους θρησκευτικούς. Εσύ δεν έχεις καμιά δουλειά. Ο διάβολος αντιστέκεται γιατί για να μην πει στον ουρανό. Γιατί σε θέλει παρέα στην κόλαση. Αν θέλει να εκδικηθεί το Θεό. Μισεί το Θεό ο διάβολος. Και αφού μισεί το Θεό, μισεί και τα παιδιά του Θεού. Και κάνει μια μάχη συνέχεια. Αντιτίθεται και πολεμάει. Και εδώ βλέπει στις οράσεις του ο Ζαχαρίας μια πραγματικότητα. Βλέπει αγγέλους του Θεού. Και κοιτάξτε να δείτε στο 2 εδάφιο. Και είπε ο Κύριος προς τον διάβολο, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε. Ο Κύριος είπε στον διάβολο, θα σε επιτιμήσει ο Κύριος. Έχουμε τον Πατέρα και έχουμε τον Υιόν. Αυτός που θα σε υποστηρίξει και θα μεσητεύσει στον Πατέρα είναι ο Ιησούς Χριστός. Έχουμε μεσίτη μπροστά στον Πατέρα. Έχουμε και το Άγιο Πνεύμα. Και όσο εμείς γεμίζουμε με Πνεύμα Άγιο, θα βγούμε νικητές. Αλλά άμα λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, αδειάζουμε. Άμα ευαρεστούμε τον Κύριο, γεμίζουμε. Άμα δίνουμε στο Θεό τη χαρά αυτή του τέκνου της υπακοής, τότε το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και μας πλημμυρίζει. Εάν δείχνουμε ένα σαρκικό χαρακτήρα, το Πνεύμα το Άγιο λυπάται και απομακρύνεται και αδειάζουμε από την παρουσία του Θεού. Εκεί πώς να ευλογηθούμε, πώς να χαρούμε, αδερφοί? Και άμα τα έχουμε κάνει και μαντάρα μες στο διάβα της ημέρας, βρίσκω έναν αδερφό, ας πούμε, ο οποίος ξέρω ότι κάτι έχει κάνει ή απομακρύνθηκε, και πιάνω και του ζητάω τα 100 δινάρια. Είναι δικιά μου δουλειά. Φέρ τα 100 δινάρια. Ποια 100 δινάρια? Αφού εσύ Ξέρω εγώ, δεν πας στην εκκλησία. Εσύ είπες εκείνο. Έκανες το άλλο. Σε είδα να κάνεις κάποια παράβαση. Τι λέει όμως ο λόγος του? Αν δεις τον αδελφό σου να αμαρτάνει αμαρτία ουχή θανάσιμο, θέλεις ζητήσει από το Θεό. Σου δίνει ο Θεός το δικαίωμα, αφού το είδες, να πας γονατίσεις και να πεις: Κύριε, τον αδελφό μου, βοήθησέ τον. Και τι κάνεις εκεί? Συμφωνείς με τον Χριστό. Συμφωνείς με το Ευαγγέλιο. Αν πας όμως και του ζητάς τα ρέστα, που δεν είναι δικιά σου δουλειά, λέει στον λόγο του Θεού πάλι: Εάν δεις στον αδελφό σου ένα ξυλάριο στο μάτι του και εσύ πας και το αγγίζεις το μάτι του για να το βγάλεις, σαν να αγγίζεις την κόρη του οφθαλμού του Θεού, μην πειράζεις τον αδελφό σου. Μα είναι λατωματικός. Εσύ θα τον διορθώσεις. Εσύ τον έσωσες. Εσύ τον βάφτισες με Πνεύμα Άγιο. Εσύ του αποκάλυψες τον λόγο. Εμείς ομολογούμε και κηρύττουμε Βασιλεία Θεού και κηρύττουμε τα λόγια του Θεού. Αλλά αν δεν έρθει ο Θεός να τα φανερώσει, άδικα ο κόπος. Γιατί άδικα ο κόπος? Για την ψυχή του. Εμείς θα έχουμε το μισθό μας, εφόσον κηρύττουμε και ομολογούμε. Και ο Θεός χαίρεται να ομολογούμε σε όλους τους ανθρώπους, γιατί θέλει πάντες οι άνθρωποι να σωθώσει. Αλλά από εκεί πέρα ο Θεός θα δει την καρδιά, εάν υπάρχει ειλικρίνεια, εάν υπάρχει μετάνοια. Γιατί πολλοί ευαγγελίστηκαν, αλλά δεν σώθηκαν. Και από τους δύο ληστές, γιατί δεν ευαγγελίστηκαν και οι δύο, το φοβερότερο γεγονός επάνω στη γη ήταν η θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Και το ζούσαν και οι δύο. Τι έμενε? Να συγκινηθούν. Ο ένας συγκινήθηκε. Να πιάσει να δει μήπως αυτός είναι από το Θεό. Αυτός σαν πρόβατο είναι. Τον εβασανίζουνε, τον ευρίζουνε, τον εξουθενούνε. Ακόμα και οι δυο ληστές στην αρχή, και οι δυο ληστές, λέει ο Ματθαίος νομίζω, και οι δυο ληστές του κάνανε επίθεση με λόγια. «Ουα, αν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα και κατέβασε και μας». Πρόκληση. Όμως ο ένας, νομίζω στο Λουκά το λέει, ήρθε σε μετάνοια. Ήρθε σε αυτόν. Λέει, τι κάνουμε εδώ? Και φωτίστηκαν τα μάτια του. Γιατί είδε ο Θεός την καρδιά του, αδερφή. Και βλέπει ο Θεός την καρδιά σου, τι διάθεση έχει. Αυτό που θα μετρήσει για τον τερματισμό της πορείας σου είναι η καρδιά μας, η οποία είναι και απατηλή και υπερπάντα σφόδρα διεφθαρμένη, εάν την αφήσουμε αχαλήνωτη στο να περπατάει με τη σάρκα. Εάν όμως περπατάει με το Πνεύμα, ο Θεός ευαρεστείται και λέει: «Εύρον Δαβίδ το του Ιεσέ, άντρα κατά την καρδία μου». Συμφωνεί η καρδιά του Δαβίδ με την καρδιά του Θεού. Γιατί ο Δαβίδ είχε φόβο Θεού στην καρδιά του. Είχε αγάπη για το Θεό στην καρδιά του. Είχε σύνεση στην καρδιά του. Είχε φρόνηση. Εξήρχετο και εισήρχετο μετασυνέσεως. Και γινόταν αρεστός και στον λαό. Αρεστός στον Θεό. Ούτω λέει: «Θέλεις ευρύ χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων», λέει στις παροιμίες. «Ιέ μου, εάν γίνεις σοφός, πρόσεχε στας ρίσεις του στόματός μου. Εάν υπακούσεις στα λόγια του στόματός μου, θα είσαι σοφός και θα βρεις χάρη και από το Θεό, αλλά και από τους ανθρώπους». Έτσι έχουμε έναν ισχυρό μεσίτη, αγαπητοί μου αδερφοί, έναν υποστηριχτή φοβερό, αυτόν που νίκησε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έχει τη χάρη και τη δύναμη, και αυτό θέλει να μας δώσει και εμάς. Να έχουμε τη χάρη του προβάτου και τη δύναμη του λέοντος. Το αρνί έτσι είναι, του Χριστού, το πρόβατο του Χριστού. Γιατί και τα πρόβατα που έχουν το θάρρος τους, στον ποιμένα τους. Πού να έχουν το θάρρος τους? Στο λύκο, στα κατσίκια. Αλλά έχουμε το θάρρος μας στον Ιησού Χριστό. Στο 26, εκεί που διαβάζουμε στους Γαλάτες, λέει: «Ιδεάν ο Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, είτε είναι μήτυρ πάντων ημών». Δεν είμαστε δούλοι της σάρκας, είμαστε ελεύθεροι και η μητέρα μας είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, όχι η επίγεια Ιερουσαλήμ, η οποία είναι εις δουλεία μετά των τέκνων αυτής. Είμαστε παιδιά της επαγγελίας, της υποσχέσεως, και ο Θεός θέλει να μας παροτρύνει να μένουμε σε αυτό το δρόμο. «Μα έχω θλίψεις, μα έχω διωγμό». Είναι γραμμένο στις Πράξεις ότι «δια πολλών θλίψεων θέλετε εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών». δια πολλών θλίψεων. Εγώ δεν τις θέλω τις θλίψεις. Κάνει υπομονή 10 μερούλες να δεις όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο με δύναμη πως θα διασκορπιστούν όλοι οι εχθροί και θα επιτιμηθεί ο διάβολος που αντιστέκεται σε σένα. Αλλά μείνανε στο ανώγιο αντί για 500. Την ημέρα της βάφτισης του Πνεύματος του Αγίου ήταν μόνο 120. Οι άλλοι 380 και επέκεινα και περισσότερο. Πού ήτανε? Πού ήτανε? Εις τα ίδια. Πάμε στη μέρημνά μας. Εγώ έχω εδώ μέρημνα στη γη. Θέλω να φτιάξω το σπίτι μου. Την ώρα της εκκλησίας που φτιάχνεις το ουράνιο σπίτι, θα πας να φτιάξεις το επιγείο. Την ώρα της εκκλησίας που ο Θεός σου φτιάχνει το χαρακτήρα του Χριστού, εσύ πας να φτιάξεις υλικό χαρακτήρα, σαρκικό, ανθρώπινο, γήινο. Γιατί λέει προσέχετε από μεριμνών βιωτικών την ημέρα εκείνη της αρπαγής, εννοεί μήποτε επέλθε εφημάς ευνίδιος. Μην ευνηδιαστείτε, γιατί ο Κύριος έρχεται σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Έτσι ξαφνικά, όπως είμαστε στην καθημερινότητα, έρχεται ξαφνικά ο Κύριος και γίνεται η αρπαγή και ο άνθρωπος εκπλήσεται. Αλλά οι φρόνιμες παρθένες, αδελφοί, είναι ενωμένες με τον Χριστό. Αγαπάνε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον Χριστό. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε χωρίς τον Χριστό. Θέλουμε τον Θεό. Δεν θέλουμε τον κόσμο. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με τα επίγεια όσο μας επιτρέπει ο χρόνος που μας δίνει ο Κύριος. Μας δίνει ένα 24ωρο. Πώς το διαχειριζόμαστε? Ξέρετε που κινδυνεύουμε? Στην πλεονεξία. Ή αν υπάρχει πλεονεξία υλικών αγαθών, είμαστε σε μεγάλο κίνδυνο. Και τα σαρκικά φρονήματα μετά, όπως είπαμε πριν, εάν μιμούμεθα τους χαρακτήρες των σαρκικών φρονημάτων, ανθρώπων που είχαν σαρκικά φρονήματα. Και βλέπουμε ανθρώπους της πίστεως, ποιος ήταν ο χαρακτήρας τους. Όταν ήρθαν τα αδέλφια, τα 10 αδέλφια του Ιωσήφ στην Αίγυπτο, οι άλλοι είχαν μείνει πίσω, οι γονείς και ο Βενιαμίν, αλλά όταν ήρθαν τα 10 αδέλφια, δεν βλέπουμε τον Ιωσήφ να τους έπιασε από το λαιμό και να τους είπε δώστε μου τα 100 δινάρια που μου χρωστάτε. 1000 δινάρια και οι 10 μαζί. Δεν τους είπε τέτοια πράγματα. Ούτε τους είπε καθίστε εδώ να σας κάνω εγώ μια εγχείρηση, γιατί έχετε ένα ξυλάριο στο μάτι σας, καθίστε όλοι στο τραπέζι εδώ, εξουσία είχε, να τους βάλει κάτω, να τους κάνει χειρουργείο. Δεν τους είπε τίποτα. Γιατί? Γιατί εμπιστεύεται το Θεό, πιστεύει στον Θεό. Και έρχεται ο Θεός και τον γεμίζει με αγάπη και πάει και κλαίει κρυφά. Ήρθανε τα αδέρφια μου, τα αγαπάω. Πώς να τα προσβάλλω? Πώς να τους τη βγω με λόγια άπρεπα? Πώς να τους ζητήσω εγώ τώρα τα ρέστα? Δεν ανήκει σε εμάς η κρίση, αδερφοί. Δεν ανήκει σε εμάς να εκδικηθούμε. Ή σε μέ ανήκει εκδίκησες, λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος όμως, επειδή τους αγαπάει όλους, τους φτιάχνει και αυτούς. Και ταπεινώνονται ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον του Ιωσήφ. Στο τέλος του πράγματος, θέλεις να βοηθήσεις τον αδερφό σου. Μίλα του όμορφα, γέμισε του και το σακί, τους γέμισε και τα σακιά, σιτάρι, και πληρώσανε και τους τα έβαλε το αργύριό τους, τους το έβαλε πίσω μέσα στο όμοιο του σακιού. Έτσι κάνει ο Κύριος, πας στον Κύριο και λες Κύριε χρωστάω, είμαι αμαρτωλός, συγχώρεσέ με, έλα το παιδί μου. Σου γεμίζει το τσουβάλι, είμαστε εμείς τα τσουβάλια, μας γεμίζει σιτάρι που είναι ο λόγος του Θεού, και πάρε και το αργύριο, το χρυσάφι δηλαδή, πάρε και το Χριστό ζωντανό μέσα σου, πάρε την αξία σου, πάρε την ουράνια αξία σου. Αλλά έτσι βοηθάμε ο ένας τον άλλον όμως και εμείς, είμαστε μιμητές του Ιησού Χριστού. Εάν όμως δεν είμαστε μιμητές του Χριστού και είμαστε μιμητές του Σαούλ ή μιμητές άλλων ανθρώπων που δεν περιπάτησαν σωστά, του Σαμψών. Ο Σαμψών σώζεται διαπυρός. Τι θέλεις τώρα, διαπυρός να σωθείς? Όπως λέει ότι εάν κάποιος, στους Κορινθίους το λέει ο Παύλος, εάν κάποιος οικοδομεί με χόρτα, καλάμια και ξύλα, θα καεί το έργο του. Εάν οικοδομείς με λίθους, τιμίους, χρυσάφι και ασήμι, αυτό δεν θα καεί με την απλή φωτιά. Γι' αυτό λέει όταν περάσει η φωτιά αυτά όταν έχεις με υλικά που καίγονται θα κατακαούν. Αυτός όμως, λέει, θέλει σωθεί, πλύνουν το σως διαπυρός. Εάν όμως, προσέξτε, εάν έχει κρατήσει το χρυσάφι που του έχει βάλει ο Κύριος μέσα στο τσουβάλι του, εάν το έχει πετάξει το χρυσάφι, δεν το εκτίμησε, δεν εκτιμάει το Χριστό, μιλάει κατά του Χριστού, δεν μπορεί να σωθεί, αδερφοί. Γιατί είναι γεγραμμένο αλλού ότι στοχάζεστε πόσο μεγαλύτερα τιμωρίας ο καταπατήσας των ιών του Θεού και θεωρήσας κοινό το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστη. Ο Σαμψόν παραμένει στην εκτίμηση και αυτό φαίνεται στο τέλος όταν σηκώνει τα μάτια του, είχαν μεγαλώσει και τα μαλλιά του και λέει: «Θεέ μου, δώσ' μου τη δύναμή μου πάλι να εκδικηθώ κατά των Φιλιστέων για τα δύο μου μάτια. Να εκδικηθώ στα δαιμόνια που με περιστήχησαν και με πλάνεψαν και με μπέρδεψαν και τα έχω κάνει μαντάρα στη ζωή μου, γιατί με τύφλωσαν τα δύο μου μάτια και δεν είχα όραση πνεύματος και δεν ήβλεπα, δεν ήξερα τι έκανα και άφησα τη σάρκα να με προδώσει και λειτουργήσα με σαρκικότητα για να έχω μια κοπέλα». Για να έχεις μια κοπέλα χάνεις το δρόμο σου, τυφλώνεσαι, δεν βλέπεις και αν σου μιλήσει ένας αδερφός: «Αδερφέ μου, πρόσεξε σε παρακαλώ, αδερφέ μου, γιατί υπάρχει λάκκος μπροστά, υπάρχει γκρεμός. Τι μου λες, ξέρω εγώ τι κάνω, άσε με, και εγώ τον Χριστό τον αγαπάω». Ναι, αλλά στο τέλος σώζεται διαπυρός, αφού αγαπάει τον Χριστό, έτσι, αν του μένει στην καρδιά του. Αλλά υπάρχει κίνδυνος να χάσει και τον Χριστό και να τα χάσει όλα. Όμως μη ρισκάρουμε, αγαπητοί μου αδερφοί, όπως ο Σαμψόν. Έχουμε ωραία παραδείγματα στην Αγία Γραφή και λέει ο Κύριος να περιπατείτε εν σταθερότητα πίστεως στις πράξεις. Η προτροπή των Αποστόλων στους μαθητές ήταν να περιπατήσετε με σταθερότητα. Σταθερός τι θα πει? Τα έχω ισιάξει τα πόδια μου. Δεν πάω κουτσένοντας. Κουτσένοντας πότε πάω? Όταν λέω σήμερα υπακούω το Λόγο του Θεού, αύριο βρήκα μια ευκαιρία και δεν υπακούω το Λόγο του Θεού. Αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό βαδίζω προς γκρεμό. Πάω για τα επίγοντα. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να πάμε για τα επίγοντα, αδερφοί, και να σωθούμε. Αλλά όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, το αναφέραμε και προχτές, εις την πίστη προσθέσε την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, ούτως στο τέλος, λέει, τη φιλαδελφία, την αγάπη, θα σας δοθεί πλουσίως η είσοδος. Οι φρόνιμες Παρθένες δεν τρεμόσμινε οι λαμπάδες τους, γιατί είχανε ευθυγραμμιστεί με το φως του ουρανού. Και από το φως αυτό που αντλούσανε, γιατί όλοι είμαστε ετερόφωτοι, αντλούμε από τον ήλιο που είναι ο φωσφόρος της ημέρας, ο Ιησούς Χριστός. Αντλούμε από τον Χριστό. Αν κάνουμε όσα μας λέει, σημαίνει ότι έχουμε ευθυγραμμίσει την καρδιά μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και παίρνουμε άμεσο φως. Είμαστε ετερόφωτοι. Αν όμως δεν κάνουμε όσα λέει ο Κύριος, τότε αφήνουμε σκοτάδια και δεν έχουμε άμεσο φως και υπάρχει κίνδυνος να φρακάρουμε και πάμε να μπούμε από τους παραστάτες. Και το μισό σώμα θέλουμε να μπει στον ουρανό, το άλλο μισό θέλουμε να τρακάρει στον τοίχο. Και πάμε τρέχοντας κιόλας, έτσι, γιατί η πνευματική μας ταχύτητα, αδερφοί, είναι απερίγραφτη. Εν ρηπή οφθαλμού θα βρεθούμε στο μεσουράνημα. Που το μεσουράνημα που βρίσκεται ακριβώς, το Πνεύμα το Άγιο άρπαξε τον Φίλιππο και τον έφερε στην Άζωτο. Το Πνεύμα το Άγιο θα μας αρπάξει και θα μας πάει εκεί που λένε Άζωτο οι επιστήμονες. Άζωτο σημαίνει δεν υπάρχει οξυγόνο. Μάλιστα το αεροπλάνο όταν απογειωθεί, να ξέρετε, αν δεν υπάρχει συμπίεση δεν μπορείς να αναπνεύσεις λόγω του ύψους της ατμόσφαιρας. Και αυτό εγώ το έχω παρατηρήσει το εξής. Παίρνουμε ένα σακουλάκι κρουασάν για να φάμε στο αεροπλάνο, δύο σακουλάκια. Τώρα που ερχόμαστε με την Εφέλη, ταξίδευε αυτό μία ώρα στα σύννεφα μέσα. Από την Γαλλία που απογειωθήκαμε μέχρι να περάσουμε και τις Άλπεις. Και λέω, δεν θα ψηλώσει το αεροπλάνο. Οπότε πρώτη φορά πετάμε μέσα στα σύννεφα. Πρώτη φορά. Και το κρουασάν ήταν ξεφούσκωτο όπως το πήραμε. Μετά από μία ώρα παίρνει τα ύψη του. Και ήταν μία ώρα συνέχεια, δέστε τις ζώνες σας. Γιατί είχε πάνω ξέρετε, υπάρχει στην ατμόσφαιρα τρικυμία. Και εκεί το αεροπλάνο έχει πολλές δονήσεις. Για να τα αποφύγει, φαίνεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και μετά παίρνει ύψος και από 10.000 πόδια πήγε 30.000 πόδια, φούσκωσε το κουρουασάν και τα δύο φουσκώσανε και ήταν σαν μπάλα ποδοσφαίρου πεπιεσμένη. Είναι πίεση η ατμοσφαιρική. Και το ένα έσκασε, μπαμ, το άκουσα μέσα στην τζαντούλα που ήταν. Αλλά αδερφοί, ο Κύριος μας έχει σε ασφάλεια. Όταν θα μας αρπάξει, το σώμα εκείνο δεν έχει ανάγκη από την ατμοσφαιρική πίεση, από το οξυγόνο αυτό στη γη, γιατί είναι γήινο, είναι για τους γήινους το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, το υδρογόνο και όλα αυτά, αλλά στον ουρανό είναι άλλα πράγματα και η αναπνοή μας είναι το Πνεύμα του Θεού. Ενεφύσισε ο Θεός, λέει, πνεύμα ζωής στους μυκτήρες του ανθρώπου και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα και ζούμε. Ζήσαμε τότε βέβαια, έζησε ο Αδάμ ένα διάστημα και η Εύα έζησε ένα διάστημα, αλλά με την παράβαση το χάσανε. Και οι αναπνοές μετά θα τελειώνανε κάποια στιγμή. Υπάρχει χρονικό περιθώριο, μετά από 930 περίπου χρόνια εξέπνευσαν και πάψανε να αναπνέουνε και επέστρεψε το σώμα στο χώμα και η ψυχή πήγε στον Θεό. Έτσι και σε μας σήμερα, αλλά σε μας τι γίνει, αδελφοί, όταν ο Κύριος έρχεται και σε οδηγεί σε μετάνοια, σε επιστρέφει στο χαμένο παράδεισο. Πλην όμως ότι αυτό το σώμα το γήινο πρέπει να πεθάνει. Ακόμα και ο Ιησούς Χριστός, ο Άγιος των Αγίων, αδελφοί μου, πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και το Πνεύμα του Θεού τον ανέστησε. Και εμείς πρέπει να γίνουμε σύμφυτοι με το θάνατο του Ιησού Χριστού στο σταυρό του Γολγοθά, για να μας αναστήσει το Πνεύμα το Άγιο ή να μας μεταμορφώσει όσοι απομένομεν. Όσοι έχουμε φύγει, είμαστε στην παρουσία του Θεού. Όσοι όμως απομένουμε εδώ στη γη, το Πνεύμα του Θεού θα μας μεταμορφώσει. Και θα είμαστε, όταν θα τον δούμε, όμοιοι με Αυτόν. Γιατί περιπατούμε κατά το χαρακτήρα του Χριστού. Να προσέχουμε το χαρακτήρα μας. Μην περιπατούμε κατά σάρκα. Μην κάνουμε χειρουργία στους άλλους. Να αφήσουμε τον Κύριο. Και εγώ βλέπω πολλά. Από νήπια μέχρι πανεπιστημίου, να το πω έτσι παραβολικά, μες στις εκκλησίες του Ιησού Χριστού βλέπουμε πολλά άτομα. Και ο άλλος είναι, ας πούμε, σε μια ηλικία 70 χρόνια και είναι νήπιο. Και του φταίει γιατί έπεσε κάτω ένα χαρτάκι, ας πούμε, και ο άλλος δεν το είδε και έχουμε νηπιότητες μερικές φορές. Ο άλλος που είναι πιο ανεβασμένος βλέπει το χαρτάκι, δεν μιλάει καν, το σηκώνει, το πετάει εκεί και το τακτοποιεί με πολύ ωραίο τρόπο το πράγμα. Και πολλά γίνονται, να προσέχουμε αγαπητοί μου αδελφοί, διότι είμαστε επαγγελίας τέκναστε, λέει στο 28, να προσέχουμε για να παραμείνουμε επαγγελίας τέκνα. Σε αυτή την περίπτωση όμως, να πάω λίγο στο 27, διότι είναι γεγραμμένο, έκβαλε φωνή, εφράνθη τη στήρα η μητήκτουσα, έκβαλε φωνή και βόησον ημίου δίνουσα. Θέλεις να εκβάλεις φωνή και να γεννήσεις? Θέλεις δηλαδή καρπό? Θέλεις καρπό Πνεύματος Αγίου? Θέλεις να βοηθάς τις ψυχές και όχι να τις σκανδαλίζεις? Θέλεις να προτρέπεις για να προχωράνε? Μην κάνεις χειρουργείο. Πότε προτρέπεις? Όταν λες τι λέει ο Λόγος του Θεού. Μεταφέρεις το Λόγο του Κυρίου. Γιατί αλλιώς θα είχαμε γίνει όλοι οφθαλμίατροι και θα είχαμε τυφλώσει τους πάντες. Και ο Θεός δεν θέλει να τυφλώνουμε τους άλλους. Ο Θεός θέλει να τους φωτίζουμε. Και πώς τους φωτίζουμε? Βγάζουμε το φως, το φως στην επιφάνεια, που είναι ο Λόγος του Θεού. Και λες, αδερφέ μου, χαίρομαι που ο Λόγος του Θεού μου λέει, μας λέει αυτά. Και βοηθάμε τις ψυχές. Ο άλλος λέει, τι ωραία. Και ξέρετε κάτι, το χειρουργείο άμα γίνεται με το Λόγο του Θεού, δεν υπάρχει καμία ζημιά. Γιατί η θεραπεία την κάνει ο Χριστός. Ο Χριστός δεν έχει κάνει καμία ζημιά σε κανέναν. Έστω και αν θεραπευτεί σταδιακά. Μα εγώ βιάζομαι να θεραπευτεί. Έλα, αδερφέ, τα 100 δινάρια. Μα δεν τα χρωστάω σε σένα. Στον Κύριο αμάρτησα. Στον Κύριο τα χρωστάω. Ο πρεσβύτερος Υιός όμως απαιτούσε πράγματα. Και βγήκε ο πατέρας και τον παρακάλαγε. Του λέει, έλα μέσα παιδί μου. Έχουμε σήμερα χαρά. Ο γιος σου ήταν νεκρός, ο αδερφός σου ήταν νεκρός και τώρα ζει. Ήταν χαμένος και τώρα βρέθηκε. Έλα μέσα. Δεν ήθελε να εισέλθει. Ο καταφαγόν σου το βίο. Δηλαδή έχει κάνει ζημιά στο Θεό. Έχει χρεωθεί ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Τα πληρώνει ο Χριστός αμήλυτος και σιωπηλός σαν αρνείο εσφαγμένο. Και εσύ πας και εργάζεσαι αντίθετα από το χαρακτήρα του Χριστού. Ο πρεσβύτερος Υιός, γιατί είναι πρεσβύτερος, είναι. Αισθανόμαστε σπουδαίοι. Εγώ τα ξέρω. Αυτός ήταν 6 χρόνια στον κόσμο. Πού να τα ξέρει αυτός? Εδώ θα πιάσω εγώ να τον διδάξω. Και μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και το λόγο του Θεού και να κάνουμε και ζημιά. Μου δίνει ο Θεός όμως τον λόγο. Γιατί και ο διάβολος χρησιμοποιεί το λόγο του Θεού. Εάν λοιπόν δεν μπορώ να τον σερβίρω το λόγο του Θεού σφαιρικά, δείχνοντας την αγάπη του Χριστού, ότι αγαπάω τον αδελφό μου και του φέρομαι όπως ο Ιωσήφ, όπως ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ λέει, μη γέννητο να βάλω το χέρι μου στον κεχρισμένο του Κυρίου. Αυτός κεχρισμένος του Κυρίου, αφού είναι παιδί του Θεού, πρέπει να το σέβεσαι. Εκεί που δουλεύω, δουλεύω στις βάσεις και είναι νήπια. Όλα αυτά είναι παιδιά των αξιωματικών, των στρατιωτικών κτλ. Μωρά. Από μωρά μέχρι να πάνε στο δημοτικό. Και εγώ είμαι σε αυτές τις αίθουσες και δουλεύω μέσα. Και τι αισθάνομαι, ότι αυτά τα παιδιά είναι ανώτερα από μένα. Εγώ μπαίνω εκεί να τα υπηρετήσω. Δεν μπαίνω μέσα να τα μαλώσω, να τα αγριοκοιτάξω, να τους κάνω παρατηρήσεις. Μπαίνω στα βρέφη και κλαίει ένα-δύο, κλαίνει ας πούμε. Οι δασκάλες δεν τα προλαβαίνουν και εγώ τους χάνω ένα χαμόγελο. Μερικά ανταποκρίνουν στο χαμόγελο και ερεμούνε. Άλλα που δεν ανταποκρίνουν συνεχίζουν να έχουν συναγερμό. Μπήκε μέσα κάποιος παρήσακτος στην αίθουσα. Φοβούνται. Και λέω όμως, ό,τι και να είναι, σε όποια κατάσταση και να είναι αυτά τα παιδιά, από μένα είναι ανώτερα. Στο θέμα της δουλειάς εννοώ, έτσι. Στο θέμα ότι εγώ εκεί εργάζομαι σαν υπάλληλος, σαν υπηρέτης, για να τα υπηρετήσω. Και όχι να κάνω παρατηρήσεις ή να τρέξω να πάρω την πιπίλα και να τη δώσω. Δεν είναι δουλειά μου. Δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι της δασκάλας δουλειά. Ή να του δώσω τον πιμπερό να πιει το γάλα. Δεν επιτρέπεται. Είναι η δουλειά μου άλλη εμένα. Να μπω να τακτοποιήσω, να βάλω χαρτικά εκεί πέρα, να βάλω διάφορα ό,τι λείπει ας πούμε, σακούλες απορριμμάτων και τα λοιπά. Αλλά να πιάσω, να ασχοληθώ πέρα από αυτό που μου δίνει η δουλειά μου, δεν επιτρέπεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι και σε εμάς αδερφοί μου αγαπητοί, δεν μας επιτρέπει ο Κύριος να ξεφύγουμε από τον κανόνα του Ευαγγελίου για να παραμείνουμε επαγγελία στέκνα. Οπότε, εάν βλέπω τον αδερφό μου κάτι, προσεύχομαι στον Κύριο. Εάν βλέπω τον αδερφό μου κάτι, δεν κάνω εγώ την επέμβαση. Θα αφήσω τον Κύριο να κάνει την επέμβαση και ο Κύριος λέει, όταν είναι μια πεσμένη δραχμή, τι θα κάνει? Θα ανάψει το λίχνο, θα σαρώσει την οικία και αυτά κάνει ο λόγος του Θεού. Ας τις διακονίες να λειτουργήσουν, ξέρει ο Κύριος. Μα ο Κύριος δεν ενήργησε 10 μέρες τώρα. Αυτό το έπαθε ο Σαούλ, μην το πάθουμε έτσι. Περίμενε τον Σαμουήλ και ο Θεός τον καθυστέρησε τον Σαμουήλ επίτηδες για να δοκιμάσει τον Σαούλ. Και φτάνει ο Σαμουήλ τελευταία μέρα για να κάνει τη θυσία, τον είχε προλάβει ο Σαούλ και έκανε τη θυσία μόνος του. Και του λέει ο Σαμουήλ, τι έκανες? Λέει, είδα που αργούσες, λέει, και εδώ είμαστε, μας έχει πιάσει άγχος και βιαζόμαστε να βγούμε στην επίθεση. Μη βιάζεσαι να βγεις στην επίθεση, ας τον Κύριο να πάει μπροστά. Γιατί ο κανόνας είναι ότι εσύ δεν είσαι ιερέας. Και στην τράπεζα του Κυρίου, από ό,τι βλέπουμε, είναι πρεσβύτεροι και διάκονοι. Δεν μπορεί ο άλλος να έρθει στην τράπεζα του Κυρίου, έτσι δεν είναι, και να ασχοληθεί με την τράπεζα. Μα να μαζέψω τον άρτο που φάγανε. Δεν είναι. Είσαι του Ισραήλ, είσαι πιστό του Θεού, είσαι παιδί του Θεού. Αλλά στην υπηρεσία δεν σε έχει θέσει ο Θεός να κάνεις τέτοια. Αδερφοί μου αγαπητοί, να ξέρουμε ο καθένας τη θέση μας και να ξέρουμε πώς θα τα κάνουμε ενώπιον του Θεού, έχοντας πιστό λόγο που μας οδηγεί ακριβώς τι και πώς πρέπει να ενεργήσουμε. Ο Θεός να μας ευλογεί. Χάρηκα πάρα πολύ. Λίγες μέρες κάτσαμε, αλλά ήταν πολύ ευχάριστο διάλειμμα για μας. Αλλάξαμε λίγο ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αύριο αναχωρούμε με τη χάρη του Θεού από την πόλη και θα φτάσουμε στην Γερμανία την επόμενη εβδομάδα με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.